poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Življenje vesoljne cerkve, v kateri bomo s škofovim vikarjem za Slovence v Gorici Karlom Bolčino pokomentirali nekaj aktualnih vprašanj v cerkvi. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Pred kratkim je v Italiji šla knjiga Andrea Tornelija in Gianija Valenteja z naslovom Sodni dan, ki prinaša preiskavo o boju za oblast znotraj cerkve. Gre za novinarsko raziskovalno delo, ki podrobno predstavi napad na pontifikat papeža Bergoglia strani konzervativno usmerjenih struj. Naj dodam, da je Tornelij urednik portala Vatican Insider, ki ga pogosto uporabljamo kot vir na radiju Ognjišče. Pa me najprej zanima, kako je ta knjiga odmevala v Italiji.
To je zanimivo. Jaz sem se te dni malo pozanimal, sem šel pogledati nekatere medije italijanske, kjer sem dobil kakšen koli komentar, tam je bil komentar zelo pozitiven. To pomeni, da so z veseljem sprejeli to knjigo, verjetno tudi zato, ker naslov se morda zdi nekoliko apokaliptičen. To pomeni, da bralec knjige pričakuje morda neke vrste roman, v katerem so navadno tudi osebe, časi, tudi prostori izmišljeni. V resnici pa to ni roman. To je pravzaprav zbirka dokumentov, ni sicer dokumentarna knjiga, to ne, ampak Tornelli si je svojim sodelovcem vzel veliko časa in prebrskal tako v arhivih, kakor pri raznih osebah, vse resnične dogodke v zvezi z imenovanjem nekaterih škofov, posebej škofa iz Washingtona, ki je postal letos vzrok nemajhnega prahu v cerkvi, ne? Kaj se pač moral odpovedati tudi kardinalskemu klobuku. Zakaj je do tega prišlo, kako do tega prišlo. S tem potem povezan slavni zapis oziroma pismo, ki ga je poslal nekdani nunci v Združenih državah Amerike, Monsignor Bigano, papežu oziroma na račun papeža, v katerem celo papežu svetuje ali ga spodbuja naj odstopi in tako dalje, tako dalje. Torej, zakaj so v Italiji zelo dobro sprejeli knjigo? Ker je popis resnice, ni izmišljeno, kar tam piše, je resnica.
Na članek o tej knjigi, ki smo ga objavili na naši spletni strani, pa je prišlo nekaj odzivov, pravzaprav bi lahko preprosto rekli, novi napadi na papeža. Med drugim je ena oseba napisala, zakaj se kritika papeževega dela ali njemu postavljeno neljubo vprašanje poimenuje napad na papeža. Kaj bi vi odgovorili na to?
Ker smo danes prišli v tako vzdušje, vse tudi v slovenskem prostoru nekaj podobnega, da ne znamo več razlikovati med vprašanjem, odgovorom, kritiko in sovražnim govorom. Vse postaje sovražni govor, kar je čisto navadna ocena, in vse čisto navadna ocena, kar je v resnici sovražni govor. Tukaj seveda gre za napad na papeža vsakokrat, kadar nekdo hote jasno in vede napade papeža tudi z besedo. Če kdo komentira papeževe misli, to se mi zdi, da še ni sovražni govor, in sicer zato, ker papež je res sicer nezmotljiv, kar je podaril prvi vatikanski koncil, tega še nobeden do danes ni zanikal. Vendar papež je nezmotljiv takrat in samo takrat, ko govori v imenu vse cerkve in ko razglaša stvari, ki so jasne in ki spadajo v verovanje ali pa delovanje vesoljne cerkve. Kadar ima papež katehezo ob sredah, ali pa kadar papež kaj spregovori, ali pa v kakšnem intervjuju, kot človek se lahko tudi kaj zmoti, oziroma kot človek lahko pove tudi svoje mnenje. No, recimo, tipično je, ko se vrača s potovanj in ima v letalu srečanja s novinarji. Takrat sam pove, kaj je mnenje cerkve in kaj je njegovo osebno mnenje. Zdaj, če ima kdo kakšne posebne dvome v zvezi z papeževo mislijo, osebno mislijo, in ga je reče proti papežu, oziroma proti misli Jurija Bergoglia, bom tako rekel, proti misli Jurija Bergoglia, to se mi zdi nič hudega, lahko tudi reče. Da bi pa papeža napadali samo zato, ker ima en širši pogled, na vesoljno crkvo in širši pogled na svet, ki ga mi nimamo, ki smo pač osko gledni, ne ker bi sedaj rekel, da smo mi oski, ampak pač živimo v tem prostoru in živimo v tem času. Papež ima pogled na vesoljno crkvo in vse dogajanje sveta in zato si lahko, zato si lahko drzne in si upa malo kaj povedati, ne ker si drzne, ampak ker ve, ker pozna.
V Italiji je bil pred dnevi prav zaradi napadov na papeža izobčen duhovnik Alessandro Maria Minutella. Lahko malce bolje osvetlite ta primer in kaj to na vse zadnje pomeni za slehernega vernika, ki verbalno napada papeža?
Torej, napad tega duhovnika ni bil toliko na papeža. Jaz sem se šel malo prebrati vse dogodke v tem zvezi, ampak on je najprej razglašal eno namišljeno marino prikazovanje, eno čudodelno vlogo in tudi vsebino, ki jo ima neka voda v bližini njegove župnije, ki se nekje odteka, izteka, priteka, kar se je potem izkazalo seveda za neresnično, utemeljeno. Torej, on je oznanil neke vrste sektaštvo. Čeprav zanimivo, potem, ko ga je doletelo izobčenje, se je zopet pojavil v javnosti, je rekel, da on ni hotel sekte, da on se ni boril proti cerkvi, da on je hotel samo, da bi se cerkev prenovila in spremenila. V resnici pa je marsikaj govoril ne toliko proti papežu, koliko proti cerkvenemu nauku. Ne smemo pozabiti, da spodbude, pisma, okrožnice, ki jih podpiše papež, so vendarle nauk cerkve. Recimo, okrožnice so res osebno delo vsakega papeža, ampak še noben papež ni sam napisal okrožnico, vedno ima skupino ljudi, ki mu svetuje, ki ga spodbuja, ki črta, ki dodaja, kakorkoli. Da ne govorimo o apostolskih spodbudah. Apostolske spodbude, ki nastanijo navadno ob sklepu raznih sinod, so sad delovanja cele sinode vse škofov, torej nisem v mislu papeža Frančiška, je misel vestone cerkve. Kdo se ne ujema z mislijo vestone cerkve, gre torej proti nauku cerkve, to je herezija. In za herezijo poznamo za schizmo. In za herezijo poznamo kot prvo in najsvežjo kazen prav izobčenje.
Ko govoriva ravno o teh apostolskih spodbudah, če se vrnemo na zapis pod članek o tej knjigi o napadih na papeža, komentar pravi, da bi bil v zvezi z Amoris Laetitia problem rešen, če bi preprosto pojasnil nejasnosti, ko se ga vpraša. Vendar tukaj je že nekako jasno, da je papež večkrat že dejal, preberite apostolsko spodbudo v celoti. In kolikor ste že rekli, tudi to spada v nauk cerkve.
Torej, jaz sem prepričan, da tisti, ki napadajo apostolsko spodbudo Amoris Laetitia, so osebe, ki je niso prebrali. Ki je niso prebrali. Če ti prebereš Amoris Laetitia od začetka do konca, boš najprej našel, da je odlomek za odlomkom povezan, da je člen za členom povezan. Torej, ima smisel. Ima smisel, ima začetek, ima vsebino, ima konec. Amoris Laetitia je sad sinode, ni sad papeževega mnenja. No, papež morda tu pa tam lahko doda kakšno svojo misel, ampak je sad sinode. Po drugi strani pa, na kakšen odmev je naletela enciklika Humane Vitae Pavla VI, takrat, ves svet je bil proti njej. Morda tudi v cerkvi tu pa tam. In danes je postala to nekaj čisto normalnega, vsi jo sprejemamo, kako da je bilo nekaj čisto aktualnega. Čez 50 let bo za Amoris Laetitia prav tako.
Ista oseba, komentar pravi, ne razumem, zakaj je bilo dobro, da brez kakršnega koli komentarja sprejme zagovornika splava kontracepcije in ta oseba med drugim omenja italijansko borko za legalizacijo splava Emo Bonino. Kaj je bilo na tem?
Torej, mi zelo radi dajemo etikete ljudem, kar po mojem mnenju ni najbolj modro in normalno. O Emi Bonino vemo, da je v svojih mladostnih časih drugače razmišljala kakor dan danes. So bili časi feminizma in feminizem vemo, kako se je širil, zakaj se je širil in kakšne smeri se je širil. In vemo tudi, da danes, da tista dekleta, danes žene, ki so takrat bile zagovornice feminizma, se v marsičem danes kesajo, ker ugotavljajo, da s tem ženskost žensk ni pridobljena, ampak so ženske v marsičem izgubile svojo notranjo lepoto. Ne? Tako da, če je papež sprejel Bonino, je morda z njene strani to korak do spremenjenja mišljenja. Ne smemo pozabiti, da tudi ona je šla in je še sedaj skozi trpljenje, skozi bolezen, tudi ona je bila na kemioterapiji. To pomeni, da v času bolezni in v času okrevanja je prav gotovo razmišljala. In danes jo vsi v Italiji poznamo drugače, kako smo poznali nekoč. Opažamo, da so njeni govori drugačni, kako nekoč. Še vedno zastopa liberalistično stališče, to pomeni nekaj vse svobodnjaško stališče, ampak čisto drugače, kako nekoč. Po drugi strani pa, kaj je naredil gospod, ko je šel pod tisto slavno figo, na kateri je čepel Zahej, a ni šel Zahej v hišo? In je rekel, grem k tebi, sicer to nejavno in jasno, prav zato, ker si grešnik. In Zahej se tisti dan spremenil in spreobrnil. Morda se bo tudi Bonino še kaj spremenila, spreobrnila, prav zato, ker jo papež sprejel.
Lahko tukaj dodamo tudi, da so se tudi drugi papeži srečevali z ateisti in drugimi ljudmi, če recimo omenim samo papeža Benedikta 16., ki se je recimo, ko sedaj govorimo o muslimanih in tako, z Oriano Fallaci srečal.
Ne samo to. Vse kongregacije, vsi papeški sveti pri svetnem sedežu so papeški sveti, to pomeni so kongregacije, ki so v službi papeža. A ni papeški svet za laike in za kulturo pripravil slavne poganske vrtove, poganske trge, v katerem srečujo zlasti ateiste, v katerem se pogovarjajo zlasti z oddaljenimi ali celo z nasprotniki cerkve, in vendar to postane nekaj običajnega in zdaj ta stvar, ta iniciativa opažno se širi kar povsod po svetu. Začel jo je kardinal Ravazi v Rimu, potem v Milanu in zdaj se to kar širi. In tam, kdo so sogovorniki? Povečina so nevirni ali so ljudaki, ki napadijo cerkev, posebej znanstveno napadijo cerkev in vendar se cerkev z njimi pogovarja. Moramo se pogovarjati, sicer govorimo toliko o spravi o puščanju. Sprava, bistvo sprava je pogovor, če pogovora ni sprav, nikoli ne bo.
Komentar pod članek našteva še kar nekaj vprašanj, zakaj je v ameriški volilni kampanji Frančišek kritiziral Trumpa, da je populist, o Clintonovi pa nič, zakaj ne pojasni, zakaj naj bi bilo dobro sprejemati migrante kar vse po vrsti, zakaj je brez razprave razglasil, da je smrtna kazen vedno nedopustna, je modrejši od Tomaža Akvinskega. Skratka, naštetih je cel kup vprašanj, zdi se, kot da je papež na nekem zaslišanju in morda se bo tudi kdo vprašal, zakaj sploh govorimo o tem, vendar so se ta vprašanja pojavila pod našim člankom in je prav, da na nje odgovorimo. Morda, če kratko o vseh teh zadevah še pokomentirate.
Po mojem mnenju je odgovor zelo, zelo preprost. In sicer tale. Kaj pomeni, da je cerkev katoliška, torej vesoljna? Kaj to pomeni? Da je cerkev povsod na svetu. Vendar, kljub temu cerkev povsod na svetu in povsod enaka, ne more mimo kultur, v kateri se je oživela, v kateri se je okoronilila. Cerkev v Afriki ima drugačno kulturno osnovo, kako cerkev v Evropi. Cerkev v Aziji ima drugačno kulturno osnovo, kako ima cerkev v Združenih državah Amerike. Vendar, kljub temu, da je ena ameriška, druga azijska, obe sta enako cerkvi. Duhovniki, ki so posvečeni v Aziji ali v Ameriki, so prav enako duhovniki. Isto velja za škofe. Torej, papež Frančišek prihaja iz južnoameriške cerkve, prihaja iz argentinske cerkve. Kultura argentinske cerkve je drugačna od evropske kulture, drugačna od pogleda, ki ga imamo kristijani na cerkev tukaj v Evropi, ker imamo drugačno kulturno zaledje in kulturno ozadje. Papež Frančišek, ko je prišel v Rim, ni prišel kot evropski kristijan, prišel kot argentinski kristijan. On doživlja cerkev tako, kakor jo doživlja v Argentini. Za nas je to čudno, ker tega nismo vajeni. Mi pri nas smo vajeni evropskih papežev, ki misli evropsko. Sedanji papež misli argentinsko. Ampak vse, da misli argentinsko, ni nič manj vreden, kaj ti če je papež manj vreden, potem so vsi Argentinci in vsa južnoameriška cerkev manj vredna kako evropska. Cerkev je lepa prav zato, ker je raznolika in sedaj imamo papeža, ki ima v sebi drugačno kulturo in se izraža na drugačen način. Prvič. Drugo pa, glede Clintona oziroma glede Trumpa. Ne smemo pozabiti, in to radi pozabljamo, da papež je sam begunec. Izhaja iz begunske družine. Izhaja iz družine, ki se je iz Piemonta v Italiji odselila s trebuhom za kruhom. Papež ima v krvi to stvar. Papež ve, kaj pomeni iskati kruh drugod, ker doma ga ni. Kako ne bo branil tisti, ki morajo danes pustiti svoj dom in oditi? In kako ne bo nekoliko zažugal, če smem tako reči in uporabi ta izraz, tistim, ki kakorkoli nasprotujejo beguncem, priseljencem, tistim, ki iščejo boljše življenje. Posebej poglejte starši, ki že imajo otroke, ne vejo, kaj bi dali na mizo, s čim bi postregli tem otrokom. Seveda, da bo iskali drugod kaj boljšega. Glede Trumpa vemo, kakšna je bila in še danes njegova politika do beguncev. Kar je nebo žalostno je to, da bogati postavljajo meje, zapirajo pot revnim. Glede Clintonove. Njen vsaj politično ozadje, politična vizija bila nekoliko drugačna, nekoliko bolj strpna. Verjetno zaradi tega papež nikoli ni tako javno kakorkoli odgovoril proti njej. Ampak nasplošno v Ameriki, kolikor vidimo, opažamo, imamo kako posod dve Ameriki. Ameriko, ki je odprta, Ameriko, ki je doživela samo begunstvo, črno Ameriko, ki je bila se včas suženska Amerika in imamo tisto tako imenovano lepo, svetlo, belo Ameriko, vendar ki je svetlo od lune, ne od sonca, se sicer sveti in blesti, ampak ima v sebi masi kaj gnilega.
Kolikor se spomnim, je bil papež tudi na letalu konkretno izzvan z vprašanjem glede Trumpa in je na to odgovoril. Niso ga spraševali o Clintonovi. Kar se tiče pa, zakaj ne pojasni, zakaj naj bi bilo dobro sprejemati migrante, kar vse po vrsti gre pa tudi za zavajanje, ker je papež že večkrat povedal, da naj ne bi sprejemali kar vse po vrsti.
Papež je vedno povedal tole in vedno uči tole. Ko potrka nekdo na tvoja vrata, moraš vsakega sprejeti. In potem, ko si ga sprejel, ugotoviti, kdo je, odkot prihaja, kaj potrebuje in kaj želi. Papež vedno pravi, da cerkev je kakor bolnišnica, vojaška bolnišnica sredi taborišča. Mi smo prva pomoč. Prvo pomoč moramo nuditi vsem. Potem po prvi pomoči, po prvem okrepčilu, po prvi obleki, po prvih higienskih postopkih ugotovimo potrebe. In tukaj je problem, kajti cerkev svoje strani res odgovarja kot prva pomoč vsem te potrebam. Potem pa naslednja stopnja, politična, državna stopnja, tukaj pa v Evropi so odpovedalo. Potem so pa te ljudje tam, pa ne vedo, kam bi in kako bi. Recimo, mi imamo konkretno v naši župniji skupino 18 mladih, 2 sta mladoletni, ostali so polnoletni, izmed njih 2 že 2 leti pa pol čakata na odgovor sodišča, ali je njihova politična prošnja sprejeta, namreč kot politična zaščita, ali ni sprejeta. 2 leti in pol že čakata. Pa če tako na 100 tisoče beguncev čaka 2 leti in pol, se bomo mi trikrat umrli, predno se bo to vse to končalo.
Naslednje vprašanje tudi morda glede smrtne kazni. To je bilo sicer tudi že večkrat z raznih kongregacij omenjeno in je nekako bila razprava znotraj cerkve o tem.
Vsi papeži so se v imenu vse cerkve vedno tako izrekli in zato nima smisla, da bi se papež Frančišek ponovno izrekel. Cerkev ne more biti za smrtno kazen. Cerkev uči življenje. Kristus je dal življenje za to, da bi mi živeli. Bog nas je ustvaril za življenje in ne za smrt. Nihče izmed nas nima pravice komorkoli prekinjati življenja. Zato je cerkev je in bo proti eutanaziji. Nihče nima pravice komorkoli dotakniti se oziroma prekinjati življenja. Zato pa, kar se tiče smrtne kazni, cerkev je zato, da se nekoga tudi do njegove lastne naravne smrti ustavi pred dejanji, ki bi jih lahko naredil, recimo v kakšnih posebnih zavodih, ustanovah in podobno, da se ga nekje ozdravlja. To je do njegove naravne smrti, ne pa do trenutka, ko bi mi izbrali njegovo smrt.
Gospod Karlo Bolčina, v zadnjem času se je pojavilo tudi več kritik na sporazum med Vatikanom in Kitajsko. Znova se pojavljajo kritike v smislu, da oblast lahko vpliva na izbiro kitajskih škofov in če omenim zapis pod našim člankom, jugoslovanski škofje so se temu uprli in pokazali, da se zlom ne sklepa kompromisov. Je bilo res tako?
Torej, kdo izmed nas natančno pozna vsebino tega pogovora in tega dogovora? Nihče. Drugič. V današnjem času misliti, kakor jugoslovanski škof je pred 50 ali več leti, se mi zdi zelo nazadnjaško. Zelo nazadnjaško. Cerkev je šla naprej, svet je šel naprej, kje smo se enkrat gledali kot pa se mačka, danes skušamo vsaj imeti en dialog. Se mi zdi, da je edina pot, ki je lahko ima cerkev, pot dialoga. Dialog ne pomeni poniževanje samega sebe. Dialog ne pomeni, da dovoliš, da drugi tepe po glavi. To ni dialog. Dialog pomeni, da se dve strani srečata in se pogovarjata. V tistem pogovoru med Kitajsko republiko in cerkvijo, kar je bilo sicer vse tako še na začetku, vse še pravzaprav nekam zavito meglo, nimamo nobene še jasnosti in natančnosti. Tam gotovo so bili šele prvi pogovori. Ni bilo še nič določeno in noben konkordat to, koliko pozna evropske države, razen Slovenije seveda, ne, Slovenija ima drugače, Slovenija se tega ne upa. Ampak v vseh pametnih državah in demokratičnih državah poznamo konkordat med Sveto stolico, to med cerkvijo in med državo. Tega na Kitajskem še ni in še tudi dolgo verjetno ne bo, to samo začetki, to samo zametki, prvi napotki, zato da se počasi reši ta problem. Sicer pa povemo po pravici, se tudi kitajski politični sistem pred današnjo demokratično evropsko družbo, vsaj po večini demokratično, se že spreminja. Izpoznam veliko Kitajcev, mi sami to pripovedujejo, da se pred njih zelo spreminja tudi zato, ker Kitajci, ki je veliko v Evropi in Ameriki, ko se vračajo domov, prinaša evropsko in ameriško mišljenje. In to, da se tudi na Kitajskem počasi ta politična ostrina, to politično nasprotovanje do vsega tega, kar je ne komunistično, to se zelo, zelo spreminja. Zakaj bi bila cerkev med zadnjimi, ki bi začela pogovore, ali ni lepo, da je cerkev med prvimi, ki skuša nekoliko stopiti stoletne mrzle ledove?
Kot je tudi v enem zadnjih komentarjev zapisal urednik portala Vatican Insider Andrea Tornieli, je ravno tak vzpostavljeni kanal možnost, da takoj recimo povprašajo, ko je nek škof klican nekam na zagovor, da preverijo informacije, ali je bil zares nasilno odpeljan iz svoje škofije in tako naprej. Prav ta kanal to omogoča, ta dialog.
Meni vprašujete o teh stvarih, pa po pravici povem, da si o teh stvarih ne upam veliko povedati. Zakaj? Ker veliko stvari ne vem in sem prepričan, da vsi mi, ki tukaj živimo v tem prostoru in tem času, ne vemo vsega. Zdaj, če ne vemo vsega, kako se upamo kritizirati ali celo nasprotovati? Jaz sem prepričan 100%, kardinala Parolina tudi osebno poznam. Jaz vem, da vse korake, ki jih naredi v imenu cerkve na državnem tajništvu, vsi so to dobro cerkve. Ne zato, da bi se cerkev prodajala, ali da bi se cerkev kakorkoli pečala s komorkoli. Ne gre za to. Po drugi strani, pogledajte, odgovornost papeža, ki je odgovoren za vesolno cerkev, za vse kristijane, škofe in duhovnike na Kitajskem. Če zaradi papeža je cerkve umirajo, a ni to velika odgovornost? In če ima možnost, da jih reši smrti, a ni njegova moralna dolžnost, da naredi korak?
Zadnje vprašanje, ki ga oseba postavlja pod našim člankom, je, ali obstajajo kakšni podatki, v koliko srcih je papež Frančišek znova prižgal luč vere.
Torej, jaz teh podatkov sicer nimam. Lahko pa rečem, kaj se dogaja v kraj, kjer jaz sam živim in delujem. Kakor je bil prej papež Benedikt XVI. Zelo kritiziran in se so mnogi oddaljili od cerkve zaradi njega in njegove oblike, čeprav je zame papež Benedikt izvrsten teolog in tudi bil v redu papež, po drugi strani opažam, da mnogi zaradi papeža Frančiška, vsaj kjer jaz živim, kjer delujem, so se vrnili v cerkev, posebno potem, ko je šla Amoris Laetitia. Dam konkreten primer, pa zapravo lahko bi dal več konkretnih primerov. Ločeni, razporočeni ali pa ne krščansko poročeni zaradi določenih vzrokov. So prišli k meni. Gospod, kaj ne naredimo? Smemo prejemati obhajilo. In v luči Amoris Laetitia smo se pogovorili in smo ugotovili, kje so vzroki, da ne prihajajo k evharistični mizi, zakaj ne smejo ali pa zakaj se mi zdi, da ne smejo. Morda je bilo samo to v njihovem mišljenju, v njihovem strahu morda. Ne? Tako da, Amoris Laetitia je dala nam duhovnikom priložnost in dolžnost, da se z zakonci ali pa s takimi, ki še niso zakonci, pa že več let skupaj živijo, da se z njimi pogovorimo. Dam primer. Imam konkretno pred seboj sedaj. Civilnost mož in žena. Imajo 4 otroke, krasna družina, otroci so že odrasli, 2 sta v univerzi. On je bil poročen 2 tedna, na kar mu je žena utekla, ker je dobila drugega po 2 tednih. Ni možnosti, da bi razglasili poroko nično, ker pač ničnosti ni. On se je potem dobil drugo in ima krasno družino. Ali je on kriv, da se je prva poroka uničila? Gotovo, da vsak ima del krivde, ne rečem, da ne, ampak a ima res glavno težo krivde, ali je on zapustil ženo? Zakaj bi tak človek, ki se v cerkvi ne poroči iz objektivnih vzrokov, bil tudi ločen od evharistične mize? Seveda nasprotno, pa tisti, ki reče, ja se nočem poročiti v cerkvi. No, če se nočeš, če nočeš zakramenta zakona, ne boš dobil niti zakramenta evharistije, to je drugo. Ampak kjer je v srcu želja, nekje so objektivni vzroki, zakaj bi ne dovolili, če ni kakšnih res konkretnih vzrokov, zaradi katerih nekdo nima evharistične skupnosti. To se dogaja po Amoris Laetitia, to se dogaja po papežu Frančišku.
Gospod Karlo Bolčina, hvala za ta pojasnila.
Prosim.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.